Znova sa v tomto pôste vraciame ku knihe Deuteronomium a z nej čerpáme ďalšie a ďalšie podnety pre naše pôstne putovanie. Teraz prichádzame do 4. kapitoly, predtým sme z tých ďalších čítali. No a tá 4. kapitola, to čo počujeme, je zo záveru tej tzv. Prvej Mojžišovej reči. Ja vám teda pripomeniem Deuteronomos, Deuterozákon, završenie 5. kníh Mojžišových po tej púti z egyptskej porobice cez polopúť za Jordánsko do zasnúbenej zeme, na prahu zasnúbenej zeme, ako keby retrospektíva, zhrnutie všetkých vecí a pozvanie, aby v tej základnej voľbe pre Boha, pre nový život sa rozhodli kráčať cestou Božieho slova, byť verný Pánovi a s Božím požehnaním do zasnúbenej zeme vstúpiť. Završenie tej prvej reči, tá prvá je priamo tak orientovaná na tú retrospektívu toho, čo zažili. A tam teda tá výzva zaznieva, aby počúval Izrael prikázania a ustanovenia, ktoré ich Pán učí. Takže skúsme niekoľko tých podnetov pre naše pôstne putovanie vnímať i z tohto textu, čo sme počuli. Ponajprv to prikázanie a ustanovenie je tu predstavené ako niečo, čo nám Boh ponúka pre určitý zmysel, pre cieľ. Nie, že prikázanie pre prikázanie, ako keď sme boli na vojne držať hubu a krok na slavnostný pochod počet, takže aj na 4 a museli sme šlapať a teda možno byť vytočený, keď náhodou sa dôstojník zle zobudil a chcel nás servať, tak ľudsky povedané, hej, a nejakým spôsobom nám to dať vypiť poriadne. Nie, nie, nie. To už vôbec nie je prípad Boha. Znova to prikázanie dané ako cesta, ako pozvanie, aby sme od Boha prijali toto slovo, ktoré nás učí žiť ako tí, ktorí sú na Boží obraz stvorení, ktorí sa Bohu podobajú, to Božie dielo naplňajú a to, čo žijú, ich vedie do nebeskej slávy. Ku spás, tomu bytostnému naplneniu človeka. Takže prikázanie alebo to pozvanie, čo môžeme a máme v sebe obnoviť, ako cesta, na ktorú sme pozvaní, aby sme vo vnútornej slobode svoje vnútro premenili, aby sme sa ďalej posunuli, aby sme sa viac a viac tomu Božiemu obrazu v nás aj podobali. To ďalšie, čo je to vyjadrené, je pozvanie, aby si uvedomili, že to prikázanie a to ustanovenie je dar Boží. Je to niečo, čo má veľkú cenu, je to poklad. Častokrát vnímam poklad, ktorý mám v Kristovi vo vykúpení, v hriechoodpustení, Duchom Svätým posvetení, ale čo aj cirkev učí, poklad viery. Depositum fidei, hej. Jednoducho poklad viery ako to, čo vo viere mi od Boha dané, ako to slovo, ktoré treba poznať, veriť a žiť, aby sme boli spasení, plno si to slovo telom zastalo, Ježišovi Kristovi týmto svetom kráčalo a tak ďalej. To všetko častokrát spomíname, rozoberáme, vyjadrujeme. Ale teraz znova to slovo, ktoré môžeme a máme, si ako zrkadlo v tomto pôste dať, ako nemu a v ňom dozrievať a tú obnovu, obrátenie, pokánie, premenu, dozrievanie do tajomstvov Božích sa ponorenie, to všetko naplňať, je to dar Boží. Nie ako niečo, čo musím, znova, ale ako dar Boží, ako úžasná perla, ktorú od Boha máme. A takýmto spôsobom, ak si to uvedomím, tak je to pre mňa znova, podobne ako v tom prípade cesty, nie že jarmo, na mňa naložené, ale ako pozvanie Božie, ktoré je mi dané. Bačo viac zverané. Ježišovi Kristovi naplno, Kristovom vykúpení a v daroch Svätého Ducha Božej milosti vyslovene zverané, aby som aj žil. Boh mi dôveruje, že sa môžem ako brat, sestra Ježiša Krista, syn, dcéra Nebeského Otca naozaj takto obnoviť a účasť na veľkej Božej rodine v novozákonnej zmluve aj naplniť ako dedič Nebeského kráľovstva. Bačo viac, že to môžem aj žiť a mať účasť na budovanie Božieho kráľovstva. Tá misia Krista završená, na nebo vstúpenie, vyliatenie Svätého Ducha spečatená, ako keby Boh každému z nás hovorí, ten poklad, co vám dal, a vy z neho môžete a máte čerpať a ďaká tomuto pokladu aj sami do neba smerovať, ale aj kúsok tohto sveta premieňať. Teda poklad Boží, ktorý mi zverený. Len dávaj veľký pozor na seba, na svoju dušu a nezabudni. Je to také pozvanie, že skutočne, aby sme neochabli vo viere a pamätali, že je to veľký poklad Boží. Častokrát to berieme jednoducho, tak čo, také nejaké profánené, myslím teraz duchovne profánené, teda ak použijem možno trošku nevhodne ten text českej piesne, to, co mám v domie, je jenom pro mne, Častokrát to berieme tak, že také každodenné, obyčajné, bežné, všedné. Ten, kto dokáže žasnúť a jasať. Muž nad svojou manželkou, manželka nad manželom, to manželstvo 20, 30, 40 rokov trvá, stále bude krásne. A bude ten vzťah prekvitať. Tento dokáže to Božie prikázanie naozaj srdci nosiť a mať ako perlu a naozaj obdivovať ten zámer Boží a ten nádherný plán, ktorý s každým jedným z nás má i v tom náročnom prikázaní Pána, tak nestane sa z toho pre mňa litera. Ale stále, stále, stále je to niečo tajomné, do čoho ma Boh pozýva. Čiže výzva Božia, pozvanie Božie, dôvera Boha, provokácia Boha, láska Boha, ktorú ja môžem svojim životom naplňať. Teda naozaj, aby sme ten pôst obnovujeme, aby sme nezabudli, upevňujeme, prehlbujeme, naplňame. Hej. To tajomstvo Božie, ten Boh, ktorý sme prijali. No tú strednú časť som si nechal nakoniec ako takú trošku kontroverznú. Úplne inak vyznela v dobe, v ktorej bola písaná, a úplne inak znie pre nás. V tej dobe naozaj oni boli určitým spôsobom outsideri. Veľký Egypt, hlboká ríša, Sumer a potom chaldejské veci, ktoré boli zase na východe, severovýchode nad nimi vystavané, tiež veľké ríše starobilé, úžasné veci. Ale oni ako tí outsideri, oni ako tí vlastne ten obyčajný plebs, ten malý gang tých ľudí, ktorí prišli tam z územia Iraku, skrze Abraháma a potom tam niečo tam paberkujú a vytvárajú, tento malý ľud, aký je úplne iný. Lebo má. Nie gang bohov, polobohov. A my sme to častokrát rozoberali, keď sme obdobie sudcov prežívali, alebo prečítali, čítali, že tá kontroverzia, prečo bol Boh tak veľmi rázny proti tým modlárskym veciam, ktoré tam boli. Lebo to bolo niečo úplne iné. Hej. Kláňať sa Molochovi, ktorému ľudské obete prinášam raz do roka. Tá veľká socha, ktorá v Kanáne nebola spravená, v náručí takto bola kamenná nádoba a raz do roka do vriaceho lia tam hádzali novorodeniatka, aby si uctili toho svojho Boha. Posvetné koly na vrchoch, ktorý bol čistý sadizmus a sexuálne praktiky na mladých, ako ich tam dorezali, ako im poubližovali, ako ich pozabíjali. Úplne choré veci. A to tí vyjadrovali, že toto sú naše náboženstvo. Toto je to, čo konáme rituály a z toho niečo máme. A tu je ľud, ktorý bol síce možno kultúrne v tom čase nižšie, jednoduchý, ale mal úžasný pohľad na Boha, ktorý dnešní filozofovia by závideli, keby tam vtedy žili. Že títo ľudia takto vnímajú Boha a my sme v tej úrovni gengu bohov, polobohov a rôznych posvetných vonkajších vecí čelom o zem tlčieme a týmto stvoreným veciam sa klaniame. Úplný nepomer. A potom ten zákon, ktorý bol. Existovali sumerský kódex alebo teda rôzne viaceré, ktoré boli v tej dobe známe, ale tak niečo ucelené a krásne, ako bola Tóra, ako bolo to pozvanie, ktoré od Boha mali. Od desatora skrze ten rozmer Toráh, tej cesty a toho budovania vzťahu voči Bohu až po tie praktické, profáhne veci dané pod autoritu zákona. To nikdy nemali. Takže v tej dobe to bolo niečo vyslovene do očí bijúce. Títo jednoduchí ľudia, aký úžasný poklad majú. Slovo, ktoré ich učí žiť ako naozaj ľudské bytosti na úrovni vzťahu voči Bohu i navzájom. Akým spôsobom konajú. Úplne sa to mení. Už Sirachovec a Ketubín, teda múdrosodná literatúra, do toho trošku zabradli a potom Pavol sa tomu venuje v svojich listoch, keď vyjadruje, akým spôsobom skôr to, čo predtým bolo povedané, že by mohli obdivovať a mali obdivovať, aký zákon máme, tým, ktorým Bohom je Búh, brucho, podbrušie a pícha ich omíňa a na miesto Boha rôzne iné veci stavajú, mysliaci, že sú modernými ľuďmi vtedajšieho helenského sveta, tak tí sa z toho vysmievali. Presný opak mali. Ale aj z tej helenskej filozofie a tak ďalej, ktokoľvek, čo vám trošku zabrdol hlbšie z tých filozofov do askézy, alebo do hodnôty, alebo do zmyslu života, tak takéto niečo si nedovolil vysmievať. Už mal iný svetonázor, inak vynímal, a toto si nedovolil vysmievať. Človek, čím viac do hriechu ponorený, tým viac sa z toho vysmeje, tým viac to odmietne, tým viac to pošliape, tým viac to chce odstrániť, lebo ma to usvedčuje a tak ďalej. Ale čím viac rozmýšľam nad tým, kým som, aký je zmysel môjho života, ak to tajomstvo Boha existuje, čo ma Boh pozýva, ako do môjho života vstupuje, ak sa ma to týka, tým viac teraz si mohli uvedomiť, a to kráča aj do dnešnej doby, že tu je zákon, ktorý naozaj má veľkú hodnotu a hĺbku a zmysel pre ľudí, aby sme naozaj ho prijali a týmto slovom kráčali. Hovorím zákon, ale ako evanjelium počúvame, Ježiš ho neprišiel zrušiť, ale naplniť. V liste Galatianom Pavol krásne píše, že je vychovávateľom pre Krista. Je to cestou. Naozaj vedie až k tomu, tej plnosti Ježišovi Kristovi. U Matúša v 5. kapitole čítame, ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nebojdete do nebeského kráľovstva. To už sme viackrát spomínali v tomto pôste, teda, že nie len navonok tá litera zákona, nezabiješ, alebo navonok nezosmielniš, alebo niečo nepotiažeš nikomu a tak ďalej, ale že z hĺbky srdca, v srdci nie nenávidíš. V srdci nie je smilstvo, v smrci nie je žiadostivosť po cudzích veciach a tak ďalej. Tá hĺbka vnútorná, ku ktorej nás Pán vedie, tam tá litera zákona zmysel má. Keď sa to naozaj stane tým pokladom, ktorý už sme spomínali pri tom ceste, pri tom, čo si máme chrániť, ako naozaj niečo nám dráhe. Totiž to tam, čím viac do toho ponoríme, tým viac na polceste neskončíme. Ale ideme ďalej a ďalej a ďalej tomu tajomstvu, ktoré v Kristovi je naplnené. Na Božej pravde, spravodlivosti, na tom slove, ktoré pre Krista vychováva, je tá plnosť pripravená. A každému z nás ponúknutá a daná. Čo len vďaka Božej milosti a Kristovej blízkosti a moci ducha môže byť súčasťou nášho nového života. Takže na jednej strane ten základ v tom slove, ktoré je nám od Boha dané, aby sme vnímali naozaj ako pozvanie Boží, ako dar Boží, ako cestu nášho života, života, ktorý má zmysel, smer a cieľ a naplnenie. To bytostné, ktoré od Boha je nám dané. A zároveň to pochopenie, že čím viac táto cesta bude plnosťou Kristovej lásky v nás, plnosťou Evanjelia, Matúš 5. a 7. kapitola, Lukáš 6. kapitola, tým viac sa do toho tajomstva ponoríme. Tým viac z toho pokladu sa obnovíme, tým viac naše vnútro premeníme. A viac a viac ten zmysel, ten imago Dei, ten obraz Boží v nás, aj posvetíme. No a v Kristovi samozrejme nielen na Boží obraz stvorený, celé Elohim alebo imago Dei, ale už ešte viac. Synovia a dcery nebeského Otca. Abba, Otče, to zbožtenie, ktoré nám Kristovi dané. Tá cesta, ktorá naozaj, ak je završená v náručí nebeského Otca, je tak úžasná, že nikým z nás na tejto zemi nedokáže byť vyslovená. To úžasné tajomstvo Božej spásy, ktoré je nám pripravené a dané. A tá cesta, ktorá je nám zverená, a to slovo ponúknuté, milosť daná, aby sme k tomuto tajomstvu tejto plnosti smerovali. Nie len sám, ale spoločne si na tejto ceste pomáhali. I na konci prvého čítania, i na konci evanjelia to zaznieva. Nie len teda, že ja, ale odovzdávať svojim synom, svojim vnukom, kto bude takto učiť. Teda naozaj to, čo žijeme nie len pre seba, ale aj pre druhých. Tajomstvo Božie takto upevňujeme v sebe a spoločne kráčame. Si pomáhame na ceste Božieho pokladu, ceste Božích detí. Prosme Pána, nech nám túto cestu požehná a v pôstnej obdobe po obnove pomáha, aby to, čo je tak sveté, krásne a vzácne, nikdy pre nás profánnym sa nestalo. Duchovne profánnym, tou literou nezostalo, ale bolo naozaj tým ohňom Svätého Ducha a pokladom Pána. Slovo Boha, ktoré je v Kristovi, jedným z nás sa stáva. A spolu s nami touto cestou kráčame.